Kundarma Respublikanın Təhlükəsizlik Naziri idi. Şahramaniyan parlamentdə etdiyi çıxışında bildirib ki, Dağlıq Qarabağ Laçın dəhlizi vasitəsilə Ermənistanla birbaşa əlaqə saxlamalıdır və Laçın dəhlizini heç nə əvəz edə bilməz. Bugünlərdə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova bildirib ki, Laçın dəhlizində mövcud vəziyyət Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımasının nəticəsidir. Bu arada Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Ağdam şəhərində jurnalistlərlə söhbətində bəyan edib ki, Azərbaycan öz ərazisində heç bir buz ərazinin olmasını qəbul etmir. Qeyd edək ki, bu ilin əvvəlində Azərbaycan Respublikası Qarabağdakı erməni əhalisinin nümayəndələri ilə danışıqlara başlandığını bildirsə də, bu proses davam etməyib. Dağlıq Qarabağın separatçı hökumətinin nümayəndələri keçirilən görüşlərin heç birində Azərbaycana inteqrasiya məsələsinin müzakirə olunmadığını bəyan ediblər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müxtəlif illərdə Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişəyə səbəb olub. 1994-cü ildə Atəşkəs razılaşmasına qədər Azərbaycan Dağlıq Qarabağ regionu və ətraf 7 rayon üzərində nəzarəti itirmişdi. Amma 2020-ci ildə 44 gün davam edən müharibə nəticəsində Azərbaycan Dağlıq Qarabağın bir hissəsini və ətraf 7 rayonu işğaldan azad etdi. Buna baxmayaraq, hazırda separatçılar mövcud reallıqlarla barışmaq və Azərbaycan Respublikasının tərkibində olmaq istəmirlər. Şahramaniyanın isə Dağlıq Qarabağda dırnaqarası prezident vəzifəsinə seçilməsi Bakı ilə dil tapmaq deyil, ona meydan oxumaqdan başqa bir şey deyil. Bu da o anlama gəlir ki, Qarabağ münaqişəsi hələ də bitməyib. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü qısa söhbətimizdə İranda və dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Hicri Şəmsi 1360-cı il Şəhrivər ayının 20-si Təbriz şəhərinin Cümə imamı Ayətullah Seyyid Əsədullah Mədəni Cümə namazı zamanı münafiqlərin terror qruplaşmasının agentləri tərəfindən şəhid edilib. O, Hicri 1293-cü ildə anadan olmuş, içtihad dərəcəsi ilə Qum və Nəcəf Elmiyə hövzəsində təhsilini tamamlamışdır. Ayətullah Mədəni təhsil aldığı müddətdə siyasi kampaniyalarda iştirak etmiş və Hicri Şəmsi 1342-ci ilin 15 Xordad qiyamında İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala əleyhdən itaat edib, şah rejiminin şər üzünü və cinayətlərini ifşa etmişdir. Buna görə də illərini həbsdə və sürgündə keçirmişdir. Ayətullah Mədəni İran İslam İnqilabının qələbəsindən sonra İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala əleyhin əmri ilə Təbriz şəhərinin cümə imamətini öz üzərinə götürür və nəhayət cümə namazı mihrabda münafiq terrorçuların əli ilə şəhid olur. 11 sentyabr 2001-ci ildə uğurlanan 4 Amerika sərnişin təyyarəsindən ikisi New York'daki Dünya Ticaret Mərkəzinin əkiz güllələrinə, biri isə Washington'da Müdafiə Nazirliyinin binasına çırpılıb, 4-cü təyyarədə hədəf alınıb və Pensilvaniya səmasında yerə çırpılıb. Bu böyük terror aktında Dünya Ticaret Mərkəzinin güllələri uçmuş, Pentagonun binasının bir hissəsi zədələnmiş, ümumilikdə 3200 nəfər həlak olmuşdur. Bu hadisədən sonra ABŞ bu əməliyyata görə Usama bin Ladenin rəhbərlik etdiyi Əl-Qaidə təşkilatını məsul elan etdi. Bundan sonra qərb ölkələrində müsəlmanlara və İslami məkanlara qarşı anti-islamizm dalğası və hücumu başladı. ABŞ-ın keçmiş prezidenti George Bush da bu fürsətdən istifadə edib, terrorla mübarizə bahanəsilə İslam ölkələrinə qarşı ekspansiyonist və müharibə qızışdıran siyasətə başladı. Bu yolla Washington 11 sentyabr hücumlarından əldə etdiyi fürsətdən öz hegemon və aqressiv məqsədlər istiqamətində istifadə etdi. ABŞ daxilində də ABŞ hökuməti ölkəyə qarşı təhlükəsizlik təhdidlərini şişirtməklə fərdi və vətəndaş azadlıqlarını məhdudlaşdırdı və ABŞ-ın hərbi və təhlükəsizlik büdcəsini əhəmiyyətli məbləğə çatdırdı. Şəhrivər 1392-ci günəş ili müasir İranlı tədqiqatçı, yazıçı və tərcüməçi Profesor Əbdül Məhəmməd Ayəti vəfat edib. Əbdül Məhəmməd Ayəti Hicri Şəmsi 1305-ci ilin Ordibehişt ayında Brucerdə anadan olmuşdur. 1325-ci ildə Tehran Universitetinin Əqli və Ünsiyyət Elmləri Fakültəsinə daxil olur və bu kursu bitirdikdən sonra Təlim-Tərbiyə Nazirliyinə daxil olur. Profesor Ayəti Farabi Universitetində və Dəmavənd Universitetində Fars və Ərəb Ədəbiyyatı kurslarında da dərs deyirdi. Profesor Əbdül Məhəmməd Ayəti Ərəb dilindən Fars dilinə məşhur və ustad tərcüməçilərdən biri olub. Səmərəli həyatı boyu Qur'an-ı Kerimin, Nəhcül Bəlağənin və Səhifəyi Səccadiyənin farsça tərcümələrini tamamlayıb. Profesor Ayəti 1370-ci ildə Fars Dili və Ədəbiyyatı Akademiyasının daimi üzvü olmuş 1371-ci ildə Ədəbi Tədqiqat Ensiklopediya qrupu yarandıqdan sonra 1379-cu Şəmsi ilə qədər bu qrupun rəhbəri ondan sonra da həm də Fars Dili və Ədəbiyyatı Akademiyasının rəhbəri olmuşdur. 1381-ci ildə o İranın əbədi siması kimi şərəfləndirilib. Əbdül Məhəmməd Ayəti nəhayət qocalıq və xəstəlik səbəbindən 20 Şəhrivər 1392-ci Şəmsi ildə haqqın dəvətinə ləbbeyk deyib dünyasını dəyişdi. Təbriz Radiosunun əziz və hürmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat. Salam dəyərli dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun, canınız sağ, könlünüz xoş olsun və çox sağ olun ki, yeni Təbriz Radiosunun dinləyicisisiniz. Bugün də sağlam həyat verilişi ilə qulluğunuza gəlmişik və sağlam həyatın sırlarını bərabər paylaşacaq. Təbriz Radiosu internet saytının ünvanı aztabriz.irib.ir-dir dostlar. Həmin saytla bizimlə əlaqə saxlaya bilər, verilişimizi də elə həmin saytdan alıb dinləyə bilərsiniz. Xatırlatmalıyıq, biz ötənki verilişlərimizdə əltablı bağırsaq xəstəliyindən danışmışıq, immunitet sisteminin bu xəstəliyə olan təsirlərindən və bu xəstəliyin əlamətlərindən, arızalarından, müxtəlif kurslarından və nə kimi tədbirlər həyata keçirmək lazımdır bunlar söhbət eləmişik. Bugün yenə də bu haqda söhbətlər davam eləyəcəkdir və az sonra cənab doktor Zadimani, daxili xəstəliklər mütəxəssisi studiyamızda olacaqlar. Cənab doktor Zadimani, sizi salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz. Çox sağ olun, yenə də dəvətimizi qəbul eləmişsiniz.
Salam, məndə salamım vardı. Hörmətli eşidənlərimizə, inşallah ki, söhbətlərimizlə xeyir fayda bilələrinə çatdıraq.
İnşallah, əminən belə olacaqdır. Cənab doktor, biz bir çox xəstəliklə bağlı söhbət eləmişik ki, bir orqanda bir xəstəlik olanda, ola bilər ki, paralel başqa orqanlarda da bəzi əlamətlər, bəzi arizələr göstərsin, özəlliklə immunitet sistemi ilə əlaqədar olarsa əgər, daha çox sanki görünür. İndi iltihablı bağırsaq xəstəliyində də ola bilər ki, bununla paralel bu xəstəlik yan səbəb olsun ki, başqa orqanlarda da bəzi əlamətlər, bəzi arizələr verilsin.
Bəli, önəmli bir nüsxəyə işarə elədiniz, elə o təhərdir. Bizim bu xəstəlikdə immunitet səhv işlədiyi öz orqanların bir qədər yad sanması elə başqa orqanlarda da görünə bilər, onlarda da bir arizə yarada bilər.
Bəli.
Xüsusda dəridə bu artıq özün göstərəndi. Dəridə ola bilər ki, bir düyünlər, ağrılı, qızarmış düyünlər yaratsın ki, eritemnodozom deyilər. Bunların yerləri hər yerdə ola bilər. Ən əsas qıçın ayağa yaxın nahiyələrində dana-dana bir noxud qədərində düyünlər eləyə bilər olsun ki, ağrılı olsunla, yaransınla, bir uzun zaman davam gətirsinlə, sonra sağalandan sonra bir qədər izləri qalsın, bir başqası bir başqa yerdə onun qonşuluğunda çıxsın və o da bir uzun zaman davam gətirsin. Bunlara bir qədər qızarmış düyün deyilər, latincə eritemnodozom deyilir ki, özləri bir zaman başqa xəstəliklərdə də xüsus alciyər vərəmində görünən bir nəsələrlə vaxt da olar ki, öz başına görünsünlər, amma ən əsas ki, onların görünən zamanları biz elə bağırsaqların fikrinə düşməliyik. Bundan əlavə, elə həm dəridə ola bilər ki, bir sağalmayan yaralar böyüyən bir qədir şəkillərində də qorxulu görünən, amma çox ziyanlı olmayan, amma görkəmdə bir qədir qorxulu görünən pioderma qangrenozom adında bir dəri yaraları vardı ki, gən onlar da ən əsas əyaqda, amma başqa sahələrdə də görünə bilən bir yaralardılar ki, immunitet sisteminin dərini qarşılamasından gənə onlar da yaranırlar. Bunlardan əlavə göz qızarmaları vardı, bəzi forma göz qızarmaları vardı ki, ola bilər ki, elə öz başına bircə gözün ağı qızarsın, iskilerit deyilir adını. Ola da bilər ki, bir qədir görüntü narahatlıqları da yaratsın ki, İritis deyilər, bəzi vaxtlar bu gözün arxa qatlarında olanda ki, bir qədir görmək qabiliyyətində də bir çətinlik dəyişiklik yaratsın. Ola bilər ki, bir yurgent hallara da səbəb olmuş Bəli. Olsun. Bir qədir irit və yuveit, xüsusda yuveit bir forma xəstəlikdir ki, bu xəstələrdə hər vaxt göz narahatlıqları, xüsusda qızarmaları, xüsusda bir zaman bundan eyni zamanda görmək qabiliyyətinin azalması olsa, o adam özü bu halların yürcən saymalı bir bu halında bir yardım axtarmaq təcillə lazımdır ki, bu düz qarşılansa, vaxt içən qarşılansa, qalıb gözün qabiliyyətinə uzunlu və qalarcı ziyandan qarşı alınar düz malicə ilə və bu yüveyitdə cinə görünəndir. Neçə gözdə ziyanlar ki, xüsus içində yüveyit gözün arxa layələrinin qatlarının iltihabları. Bəli. Ən əsasdır.
Cənab doktor, bağışlayın sözünüzü kəsirəm. Biz məsələn bəzi xəstəliklərdə də demişik ki, bu xəstəliklə paralel bu səbəblərə görə, yəni bu kimi əlamətlər başqa orqanlarda da görünə bilər. İndi burada iltihablı bağırsaq xəstəliyindən, yəni nə səbəb olur ki, məsələn gözdə, məsələn dəridə belə arızələr yaransın? Bunu necə əlaqələndirmək olar? Çünki bir qədər insanı karıxdırır.
Bəli. Elə ən əsas bunların yaradan ana sahəsi birinin immunitet sisteminin bir qədir birinin özgə tanımamaqda olan bir səhv yanlışlarıdır ki, bu biz sistemimiz, immunitet sistemimiz yaranıbdır ki, patogenləri, ziyan vuranları, toksinləri, zəhərləri bir cana sanıb canda yığılmasından bir qədir qarşı alsın. Yaranıbdır ki, bizim canımızda hər nə vardı olmamalı idi, onları versin eşiyə. Məsəl üçün elə nə üçün xərçəng çox da çox görünən dəyiri? Bizlərin canında olur ki, vaxtlar olur ki, elə bir hücrələr bir meyilli olurlar ki, xərçəngə sarı gediş tapsınlar. Amma bu immunitet sistemi onları bir cana hesablaması ilə aradan aparır və ziyan dəymir bizə. Amma bu sistemdə özünə görə səhvləri eləyə bilər olsun, eləyə bilər o sandıqları düz sanma olmasın. Onda ki, bizim dərimizi, gözümüzü, bağırsağımızı, qaraciyərimizi, başqa orqanlarımızı özümüzündür, özümüzdən əmələ gəlibdir. Bizə lazım orqandır. Bu orqanları bir cana sanır. Elə bu hər yerdə özün bir farlıda göstərəcək. Bağırsaqda kolit formasında, qaraciyərdə hepatit forma, otoimmün hepatit formasında, dəridə pyoderma qanqrinozom, eritem nodozom formasında, gözdə qızartı və bir qədər görmək qabiliyyətlərinin azalma formasında.
Məsələn, bunların hər birisinin kökü immunitet sisteminə qayıdır və birbaşa bunu demək ki, məsələn, elə bağırsaqla əlaqədar və buna görədir. Yox, ən əsas elə immunitet sisteminə qayıdır ki, bununla da bu da ağırlaşdırır, yəni buna daha çox
bağırsaqla da əlaqəsi bu formada olur ki, bizim bağırsaqlarımız yediklərimizi özlərində daşırlar ki, çölə çatdırsınlar. Bunlarda yediklərimizdə bir ziyanlı antigenlər vardır. Bağırsaqlar iltihablı, yaralı olmayanda onların tam qatları yerində bərpa olanda, öz hallarında olmuş olanda, bir ziyanlı hallarda olmayanda, bunlar ayrı deyilirlər nələri cana çəkməlidirlər, nələri çəkməməlidirlər. Bəli. Onda ki, bunlarda da bir zədə, deşik, yara, xora, eroziya əmələ gəlir bağırsaqlarda. O sahələrdə ki, qatlar bir qədir tam bərpa deyirlər, o sahələrdən bir toksinlər, ziyanlı bir nəsələr cana çatır ki, immunitet sistemin onları çölə verməlidir. Məsəl üçün, qaraciyər onu çölə verməlidir. Məsələn, bizim tərimizdə can tərrəmə ilə o toksinləri, zəhərləri çölə verməlidir. O tərrəmə orqanlarında, aparatlarında, tər aparatında immunitet sistemi, onlar ayıq salıda immunitet sistemin dəri ziyanları əmələ gəlir. Qaraciyər çölə verəcəkdir toksinləri, qaraciyərdə yığılıbdılar, öd kanallarında yığılıbdılar, qaraciyərin öz içində xırda mikroskopik öd kanalları vardır. Onlarda bir ziyanlı nəsələr yığılanda immunitet sistemin bir səhv diaqnozları sarı aparırlar. Birbaşa immunitet sistemi ilə əlaqədədir, amma bağırsaqlardan cana çatanlar, bağırsaqlardan mesajlar ki, bu sistemə çatır, bağırsaqdan substansiyalar ki, canda yığılmamalı idilər, yığılırlar. Bunlar da bir qədər hazırlıq yaradırlar ki, immunitet sistemin səhv yanlış diaqnozları sarı aparırlar ki, bu arızələr bir qədir bağırsaqla da bağlılığı olsun, amma birbaşa bağlılığı immunitet sisteminədir. Bir dolaylı da bağırsaqlarla əlaqədədirlər bu arızələr.
Çox sağ olun. Bir ara verək, sonra qayıdaq söhbətlərimizə davam etdirəcəyik dostlar. Təbriz Radiosundan sağlam həyat verilişi ilə qulluğunuzdayıq dostlar. aztabriz.ayrabi.ayar internet saytımızın ünvanıdır. Unutmayın, saytımızdan bizimlə əlaqə saxlayın dostlar. Cav Dr. Zadimani bugün bizə söhbət edirlər. Bundan ki, iltihablı bağırsaq xəstəliyi ilə paralel olaraq immunitet sistemi başqa hansı orqanlarda nə kimi arizələr yarada bilər, nələr ola bilər ki, bunlara ciddi yanaşmaq lazımdır və necə bu iltihablı bağırsaq xəstəliyi ilə əlaqələnir? Cəmil Doktor Zadimani, dediyimiz kimi siz paralel nə kimi əlamətlər hansı orqanlarda görünər bir neçəsində işarə elədiniz. O cümlədən məsələ gözdə nələr ola bilər, dəridə nələr ola bilər. Başqa hansı önəmli arizələr, əlamətlər verə bilər ki, onlara daha da ciddi yanaşmaq lazımdır və o dostlarımız ki, onlarda iltihablı bağırsaq xəstəliyi vardır işlərlərimizdə, onlar nələrə diqqət eləməlidir, hansı arizələr bunlarda yarandı və onu necə deyərlər, immunitet sistemindən və bu iltihablı bağırsaqda bilməlidirlər.
Bəli, o orqanlardan ki, yenə daha önəmi vardır ki, paralel bir xəstəliyə hazırlığı vardır və onun əlamətləri görünəndə biz bu xəstəliyin özündə təkrar bir ciddi müalicəsinə fikirləşərik, qaraciyərdir. Qaraciyərdə hamıların qorxusu sirozdan olar. Siroz qaraciyərdə xəstəliklərin ağırlaşan zamanının qaraciyərdə izləridir. Bir xəstəliklər də vardır ki, elə bunlarda heç hepatit, başqa viral, infeksial hallar olmayan hallarda qaraciyəri ziyanlı hallara sarı aparıb axırın bu sirrozlara sarı çatdıra bilər. Biri PBS deyilən primary biliary cirrhosis xəstəliyidir ki, qaraciyərin ödlə əlaqədə olan sirroza sarı otoimmün gedişidir. Bu xəstəlik də biliary siroz deyilən elə otoimmün hallarda immunitet sistemi qaraciyərə ziyan vurmasından yaranar. Bir dənə də buna bənzər hallar kolanjitdir qaraciyərdəki. Kolanj öd yollarına deyilər. Öd kanalları qaraciyərin içində iltihablara düşsələr kolanjit deyilər adını. Bu kolanjit qurudan olsa bu kanalları İsklerozin kollanjit deyilər adını. İsklerozin kollanjit özü də ola bilir ki, genə immunitet sistemi ilə əlaqədə olsun. İsklerozin kollanjit və biliary sirrhosis iki dənə xəstəlikdir ki, qaraciyərdə bir qədir enzimlər yüksəkliyinə, ACT-ALT yüksəkliyinə səbəb olur, analizlərdə özünü göstərir və bu baxım görkəmində də, sadə müayinədə də gözün ağının sarıya çalması, dərinin bir qədir sağalması, bir qədir sidiyin rəngi qızarması, bayırın rəngin qaçması formalarında özünü göstərər ki, bu göstəriş də yenə bir gədir bizim fikrimizi bu xəstələrdə ki, bağırsaq xəstəliyi vardır, bizim fikrimizi aparmalıdır. O tərəfə ki, olmaya bunlar da bağırsaqla əlaqədədirlər və bu bir qədir xəstəliyin ağırlığını göstərir ki, düz qarşılananda elə bağırsaq düz müalicə olanda bir qədir qaraciyərində bəli əlamətlər də yüngülləşirlər. Bunların hər birisi bir insanda olsaydılar, bir qədir onu ciddi tutmaq lazım idi. Paralel ikisi bir yerdə olan zaman daha dəqiq müalicə olmağı tələb edir ki, qalıb bu xəstəlik ağırlığa sarı getməsin və eləyə bilək biz bu xəstəliklə birlikdə elə birinə tam ömür və ömürdən bəhrə görməyi imkanı yaradaq, nə ilə bir düz və ağır və səhih formada malicələrimizi davamlandırmayla.
Bunların hər birisi ki, biz işarə elədik, demək olar, dolayısıyla elə bu xəstəliyin, iltihablı bağırsaq xəstəliyinin, demək olar, bir təhər arizələrindən sayılır və bunun birbaşa öz arizələri, əgər paralel əlamətlər bilmirəm, bitmişsə söhbətimiz, tək ki, bunun elə o bağırsaqla əlaqədar olduğu bu arizələrinə də bir işarələrimiz olsun.
Bəli, buyurduğunuz kimi bitməyinə bir qədir qalmış qaraciyərin söhbətləri gedəndən sonra mədaltı vəzinin iltihablarıdır. Mədaltı vəzinin iltihablarına latincə pankratit deyilər. Mədaltı vəzi də eləyə bilər otoimmün ziyanlar görmüş olsun pankratit deyilən adına ki, o da pankrasımız bizim iki vəzifəsi vardır. Bir, endokrin sahəsində insulin buraxma ilə insulin ifrazı bizim şəkərimizi nizamlandırır. Bir də ekzokrin bağırsaqlara buraxdıqları ilə bizim həzm işimizi düz aparır. Həzm işimi özü bağırsaqlarda əmələ gəlirdi və buna da yardım çatdıran öd kanallarının, öd kisəsinin ifrazları və mədaltı vəzinin ifrazları ola bilərlər ki, İltihablı otoimmün mədaltı vəzinin pankratitləri özü eləyə bilər bir qədirdə həzm işində çətinlik, dəyişiklik yaratmış olsun. Bir otoimmün pankratitis də gənə bu paralellərdən biri sayılır ki, onu da yeridir ki, burada deyəkdik.
Və
bunların hamısının yığanda bir yerə bəs deməli oluruq ki, birində ki, bu xəstəlik vardır, dəri problemləri olur, bu xəstəlik var, göz problemləri olur, qaraciyərdə, başqa orqanlarda və mədaltı vəzində xüsus bunlarda olan çətinlikləri həkim düz araşdırmalıdır.
Çox gözəl. Bəs bundan söhbət elədik bugünkü. İltihablı bağırsaq xəstəliyi varsa birində, bu ola bilər ki, sadəcə elə bağırsaqda deyil, bəlkə başqa orqanlarda da paralel bəzi əlamətlər versin ki, dolayısıyla elə bağırsaqla əlaqədardır, bu xəstəliklə əlaqədardır və birbaşa elə qayıdır yenə immunitet sisteminə ki, bu iltihablı bağırsaq xəstəliyinə də demək olar səbəb olmuşdur. Çox sağ olun, cənab doktor. Sizinlə vidalaşırıq, bugünlük bu qədər deyirik və başqa arizələri və dərman metodlarını, malicə metodlarını da buraxırıq gələcək verilişimizə və sizə sağ olun deyirik.
Sağ olun, mən də sizə və eşidənlərimizə sağlıq, salamatlıq arzulurum.
Çox sağ olun, cənab doktorla vidalaşır, qayıdırıq qulluğunuza dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də Sağlam Həyat Verilişi ilə Təbriz Radiosundan qulluğunuzda olduq və iltihablı bağırsaq xəstəliyindən əlavə bununla bağlı bəzi paralel əlamətlər başqa orqanlarda nələr ola bilər, nə kimi fəsadlar verə bilər, bunlardan da söhbət elədik. Söhbətlər yenə davam eləyəcəkdi. aztabriz.ayrib.ayr internet saytımızdan sorğu sualınız varsa bizimlə paylaşın. Verilişimizin dəyərli eksperti Can Doktor Zadimani yenə də studiyamızda olacaq və bu sualları cavablandıracaqlar. Hamınıza can sağlığı, uğurlar arzulayır və sizinlə vidalaşırıq dostlar. Allahın amanında.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Məhəmməd Rıza Şəfii. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bir daha Şəhidlər Xiyabanı verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün Şəhid Məhəmməd Rıza Şəfiinin həyatı və fədakarlıqları haqda sizə məlumat verəcəyik. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Məhəmməd Rıza Şəfii 1346-cı Şəmsi ilində Qum şəhərində dünyaya göz açdı. Onun gəlişi ilə ata-ananın səfalı həyatına artıq bərəkət yağdı. Məhəmməd Rıza özü isə huşlu və zəkalı bir uşaq olaraq hər şeyi öyrənməyə maraq göstərirdi. O, elə uşaqlıq çağından mehriban və qayğıkeş bir insan idi. 11 yaşında ikən atası ilə həmişəli olaraq vidalaşdı. Belə isə özü evin kiçik kişisi oldu. Məhəmməd Rıza Şəfii 14 yaşında ikən cəbhəyə getməyə hazırlaşdı. Ürəkdə çox narahat idi. Az yaşına görə onun cəbhəyə getməsinə mane yaradırdılar. Bir gün anası Məhəmməd Rıza dedi, "Oğul, bir ildə səbr elə, inşallah istəyin Allah tərəfindən çin olacaq." Amma Məhəmməd Rıza cəbhəyə getmək üçün dözümsüzlük edirdi. O qədər gedib yalvaracağam ki, nəhayətdə məni qəbul edəcəklər, deyirdi. Sonunda da cəbhəyə gedənlərin məsul şəxsi ilə müzakirə edib onu razı saldı. Məhəmməd Rıza Şəfiinin anası deyirdi, Məhəmməd Rıza, cəbhəyə getməməyini istəmirəm, ancaq sən getsənsə, mən tək-tənha qalacağam. Məhəmməd Rıza isə deyirdi, anacan, narahat olma, Allah həmişə bizimlədir. Bir gün Məhəmməd Rıza evə zəng edir və anasının əhval-ruhiyyəsindən soruşur. Bacısına deyir, anam bilmədən onu xəstəxanaya götür. Mən xəstəxanadayam. Məhəmməd Rızanın anası ilə bacısı xəstəxanaya daxil olarkən təkərli stol üzərində əyləşən bir gənci görürlər. Ana tələsərkən soruşur, mənim əziz balam Məhəmməd Rızanı tanıyırsanmı? Gənc deyir, anacan, Onu görsən, özün tanıyacaqsan mı? Ana deyir, əlbəttə ki, o mənim balamdır. Məhəmməd Rıza deyir, anacan, mənəm, Məhəmməd Rıza. Şəhid Məhəmməd Rıza Şəfii xəstəlikdən xilas olub olmamış, yenidən cəbhəyə getmək istəyirdi və belə də oldu. Məhəmməd Rıza cəbhədə olduğu son günlərdə düşmən vasitəsilə yaralandı və əsir tutuldu. Güllə onun qarnından dəymişdi. İraq qüvvələri onu əsir götürüb Mosul şəhərində əsirlər düşərgəsinə apardılar. Bədəninin ağır yaralarına görə Həkim ona su içməməyini əmr etmişdi. O, həqiqətən də İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunda addım götürürdü. Məhəmməd Rıza Şəfii son gün çox susuz idi. Silahdaşlarının birinə deyir, mən əminəm ki, şəhid olacağam. Biz zəfər çalacağıq və sən azad ediləcəksən. Yadında qalsın, bizim evimizə gedib mənim halımdan onlara xəbər verərsən. Məhəmməd Rıza Şəfiinin silahdaşı və dostu Mühsün Mirzayı 4 ildən sonra Bəs rejiminin həbsxanalarından azad edildi və bu sözləri onun ailəsinə çatdırdı. Mühsün deyir, Məhəmməd Rıza son anlarda çox susuz idi. Ciyərim yandı, deyirdi. Ancaq mən ona su verə bilmirdim. O, son cümləsində dedi, susuz dodağına qurban, ya Əba Əbdillah. Şəhid Məhəmməd Rıza Şəfiyinin pak peykəri 16 ildən sonra İrana qaytarıldı və xanım Məsumə Səlamullah Əleyhanın pak hərəminin civarında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət. Thank you. İran'da saat 20.30, Azerbaycan Respublikası'nda saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Sistan və Bəluçistan xalqı ilə görüşüb. Kənanı deyib, biz Qafqazda baş verən prosesləri həssaslıqla izləyirik. İran hərbi qüvvələrinin şimal sərhədlərinə toplaşması təksib edilib. Və 30-dan çox Siyonist şirkətinə kiber hücum edilib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri bu saatın xəbərlərini sizə təqdim edirəm. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Sistan və Bəluçistan xalqı ilə görüşüb. Həzrət Ayətullah Luzma Xamini Sistan və Bəluçistan və habilə Cənubi Xurasan əhalisi ilə görüşdə deyib ki, siz əzizlərlə görüş mənim üçün yadda qalandır. Bu, həm Bircənd və Cənubi Xurasan əhalisi, həm də Sistan və Bəluçistan əhalisi ilə xatirələrimiz var. Bircəndə zalım şah rejiminə qarşı ilk açıq mübarizəni mən etdim. 1963-cü ilin məhərrəm ayında, yəni 60 il bundan öncə, ikinci mübarizəmiz Zahidəndə oldu. Bu da 1963-cü ilin Ramazan ayında baş verdi. Tasua günündə Bircəndə həbs edildim, Şəhrbani təcridxanasına aparıldım. Bircəndlilər Aşura günü Şəhrbaniyə hücum edərək məni oradan azad etmək istəyirdilər. Görkəmli və öncül alimlərdən olan mərhum Cənab Tahami buna icazə verməyərək bildirmişdi ki, bu filankəs üçün problem yaradacaq. O gün insanlar, alimlər bu hərəkatda birlik göstərmişdi, biz heç də tək deyildik. Bircəndin bütün cəmatı və böyük alimləri bizimlə var idi. Həmin ilin Ramazan ayında Zahidənə getdim. Zahidanda iki böyük alim var idi. Onlardan biri Şiyənin ən öncül alimlərindən olan mərhum Cənab Kəfəmi, digər sünni alimlərindən mərhum Mövləvi Əbdüləziz Mullazihi idi. Mən orada da həbs edildim. Tehrana gətirib Qızıl Qalaya apardılar. Rəhmətli Kəfəmi bizi açıq şəkildə dəstəkləyirdi. Rəhmətlik Mövləvi Əbdüləziz bizim himayəmizdə hökm verdi. Nəticə etibarı ilə desək, bu həqir bəndənin tağut rejimi ilə qarşı-qarşıya apardığım tam açıq-aşkar mübarizəmizdə əsas mərkəz kimi tanınan və elə bu gündə bu iki mərkəzi vilayətin əhalisi alimləri ilə birgə olmuşdur, İnqilab rəhbəri deyibdir. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayıb ki, biz Qafqazda baş verən prosesləri həssaslıq və ciddiliklə izləyirik. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bugün bazar ertəsi günü həftəlik mətbuat konferansında deyib, İran şimal qonşuları ilə ortaq sərhədlərinin təhlükəsizliyinə həssasdır və əmin edirik ki, İranın sərhədləri təhlükəsizdir və biz Qafqazda baş verən prosesləri həssaslıqla izləyirik. Kənan əlavə edib ki, biz həm Azərbaycan Respublikasının, həm də Ermənistanın hakimiyyət orqanları ilə əlaqə saxlayırıq. Ermənistan hakimiyyəti yeni müharibənin ehtimalından narahatlığını bildirib, lakin Bakı hakimiyyəti İrana mesaj göndərib ki, onların hücum etmək niyyəti yoxdur. Son hərbi texnikanın daşınması qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədardır, Kənani qeyd edib. İran-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Cənubi Qafqazda gərginliyin artmasına toxunaraq deyib ki, İranın bütün qonşuları bilməlidir ki, İslam Respublikası regionun siyasi coğrafiyasının dəyişməsinə icazə verməyəcək. 2020-ci ildə Dağlıq Qarabağda Ermənistan və Azərbaycan Respublikası arasında 44 günlük müharibədən sonra Rusiyanın vasitəçiliyi ilə iki ölkə arasında atəşkəs sazişi imzalanıb. Sazişin imzalanmasına baxmayaraq, gərginlik hələ də iki ölkə arasında davam edir. Bununla bağlı İran-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun rəhbəri Əli Niksad bəyan edib ki, İran və Azərbaycan Respublikası bir-biri ilə geniş əməkdaşlıq tarixinə malikdir və İran İslam Respublikası çətin vəziyyətlərdə Azərbaycan Respublikasının yanındadır. Bugün Bakı rəhbərliyi bu mehriban qonşuluq və tarixi əlaqələrin tarixinə diqqət yetirməli və beynəlxalq sərhədlərə hörmət etməlidir, deyə Niksad vurğulayıb. Niksad əlavə edib ki, işqalçı və saxta siyonist rejim İslam inqilabından sonraki illərdə həmişə İrana zərər vurmağa çalışıb. Buna görə də İran bu saxta rejimin ipi ilə quyuya düşmək istəyən hər kəsə münasibətləri davam etdirərək, mədəni və dini ortaqlıqlara hörmət etməklə yanaşı, regionun geosiyasətinə hörmət etməyi tövsiyə edir. İranın yüksək vəzifəli hərbi rəsmisi İranlı qüvvələrin Ermənistana girmək üçün şimal sərhədlərinə toplaşmaları barədə yayılan şayələri təksib edib. İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Beynəlxalq Əməkdaşlıqlar üzrə rəis müavini General-Mayor Məhəmməd Əhədi Azərbaycan Respublikasının APA informasiya agentliyi müxbirinin İranlı qüvvələrin şimal sərhədlərinə toplaşmaları və Azərbaycan Respublikası ilə ehtimal edilən müharibədə bu qüvvələrin Ermənistan ərazisinə girmələri ehtimalı barədəki sualını belə cavablandırıb. Bu xəbər tamamilə əsassızdır və İranın yüksək səviyyəli hərbi heyətinin Bakıda olduğu zamanda bu kimi xəbərlərin yayılması mütləq şəkildə yalandır. O əlavə edib ki, bir neçə gün bundan əvvəl də İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ilə Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri arasında səmimi telefon danışığı olub və iki ölkə arasında çox yaxşı əlaqələr bərqərardır. Azərbaycan heç kimlə, o cümlədən Rusiya ilə heç bir müqavilə bağlamaq fikrində deyil, qondarma Artsaxın təhlükəsizlik və inkişaf cəbhəsi iddia edib. Artsaxın Təhlükəsizlik və İnkişaf Cəbhəsi bəyanat yayıb ki, biz bütün beynəlxalq ictimaiyyəti Azərbaycandan mümkün qədər sərt şəkildə Laçın dəhlizinin açılmasını və qanunsuz keçid məntəqəsinin götürülməsini tələb etməyə çağırırıq. Qeyd olunub ki, istənilən avtomobilin keçməsi, qırmızı xəttin pozulması hesab olunur. Faktın özü hadisələrin sonrakı inkişafı üçün çox təhlükəlidir. Bəyanatda iddia edilir ki, hər halda reallığın dərhal göstərdiyi kimi Azərbaycan heç kimlə, o cümlədən Rusiya ilə heç bir razılaşmaya getməyəcək. Suriyada bir yerləşmiş Amerikalı hərbçilər bu ölkədən uğurladıqları neftlə dolu onlarla tankeri İraqa qaçaq ediblər. Amerikalı hərbçilər ötən gün yeni bir karvanı qanunsuz Əl-Mahmudiyyə keçidindən İraqa göndərdilər. Suriyanın şərqindəki neft yataqlarından oğurlanmış neftlə dolu 40 ədəd tanker bu karvanla yanaşı İraqa qaçaq edilib. Yerli mənbələrin dediklərinə görə Amerikalılar bir saat sonra da 55 tankerdən ibarət digər bir karvanı bir neçə mərhələdə Əl-Mahmudiyyə keçidindən İraqa göndəriblər. Bu karvanda Suriyadan oğurlanmış nefti İraqa qaçaq edilmiş. Amerikanın Suriyadakı hərbi qolu sayılan IŞİD terör qrupunun məqlubiyyəti ilə Amerikalı qüvvələr birbaşa şəkildə bu terör qrupunun yerini tutublar. Onlar elə həmin zamandan etibarən IŞİD-in yerinə Suriya neftini çıxarmağa və qarət etməyə başlayıblar. 30-dan çox siyonist şirkətinə kiber hücumu edilib. Siyonist qəzeti Yediot Aharnot 30-dan çox siyonist şirkətin son vaxtlar kiber hücumunun hədəfinə çevirliyini yazıb. Bu şirkətlər avtomobil istehsalı, istehsalat və mühəndislik, maliyyə xidmətləri, rabitə, tibb və texnologiya sahələrində fəaliyyət göstərir. Hücumları İranlı hakerlər həyata keçirib və onların məqsədi casusluq etmək və bu şirkətlərin sistemlərini sıradan çıxarmaq olub. Mərakeşdə baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 2122 nəfərə xəsarət alanların sayı da 2421 nəfərə çatıb. Məlumata görə bunu Mərakeş Daxili İşlər Nazirliyi bildirib. Qeyd edək ki, sentyabrın 8-dən 9-una keçən gecə Mərakeşdə 8 bal başlayan 7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Mərakeş şəhərində və ətraf yaşayış məntəqələrində bir çox yaşayış binası və müxtəlif tikililər uçubdur. Və sonda Çin lideri Xi Jinping ordu bölmələrinin hər tərəfli döyüş hazırlığını artırmağa çağırıb. Bu barədə CGTN məlumat yayıb. Məlumata görə ölkənin şimal-şərqində yerləşən 78-ci ordu qrupunun qərargahına baxış zamanı Çin lideri döyüş hazırlığının səviyyəsinin yüksəldilməsini əsas və xüsusilə mürəkkəb tapşırıqlar üzrə bölmələrin hazırlığının gücləndirilməsini tapşırıbdır. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah 21 şəhrivər tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli düşəcək. Temperatur Tehranda 23-34 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava qismən bulutlu düşəcək. Temperatur Təbrizdə 15-30, Culfada 18-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli ötüşəcək. Temperatur Məşəddə 15-28 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda isə hava bulutsuz ötüşəcək. Temperatur Qumda 20-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, gahdan da yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 8-18, Biləsuvarda 11-19 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 16-23 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, 12 sentyabr tarixində Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu da gecə 16-19 dərəcə isti olacaq, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq, atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli, intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı da ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin.
چراغ
آیا این تحریم قابل علاج هست یا نه؟ جواب این است که قطعاً قابل علاج. جواب دوم این که قطعاً این علاج İn nis ki modar muqabil Amerika aqab nishinim.
Sanksiyaların əlacı Amerikaya müqavimət göstərməkdir. Bu sanksiyaların bir çarəsi var, yoxsa yox? Bu sualın birinci cavabı budur ki, mütləq surətdə çarəsi var. İkinci cavabı isə budur ki, həmin çarə əsla bizim Amerikanın qarşısında geri çəkilməyimiz deyil.
Bəzi ya incuri bəhs mikonən ki, in rə tərviz mikonən ki, əgər mikhahid جلوب زیاده خواهی و زورگویی آمریکا گرفته بشه عقب نشینی کنی.
بعضی‌ها بله دانشور و بله فکرلر یایرلر که اگر آمریکانن تلفکارلیگنن و هیگمونلیگنن قارشیسینه آلماق استایرسینیسه گری چکین. خیر. حقسیز تلفلر ایرالی سورن تجاوزکار بیریسینن قارشیسیندا گری چکیلدیگینیز زامان تبیی کی او داها دا ایرالی گلچک. بو چوخ آیدن و طبیعی بیر شیدیر.
شما عقب نشینی کنید، خواسته های آمریکا رو قبول کنید، او خواسته های جدیدی مطرح خواهد کرد.
سیز گری چکیلیب آمریکانن استکلرنی قبول اتسنیز، او ینی ینی طلبلر ایرالی سورجک.
امروز حرف آمریکا با ما اینه، شما صنعت هسته‌ای رو که به کلی کنار بگذارید، امکانات دفاعیتون رو.
Bugün Amerika'nın bize dediği budur ki, nüve sanayisinden tamamıyla el götürün. Müdafiə imkanlarınızı 10 defa azaldın. Yani bizde olan ve özü özlüğünde düşmanı çekindiren o raketlerimizi ve diğer müdafiə imkanlarımızı tamamıyla bir kenara koymalıyık. Regiondaki nüfuzunuzdan el çekin. Bizim regionda bir strateji derinliğimiz var. Region xalqları və dövlətlərinin xeyli hissəsi bizim tərəfimizdədir. Bizə mənlə bağlıdır. Bizim hədəflərimiz uğrunda çalışmağa hazırdır. Bunu bir kənara qoymağımızı istəyirlər. Amerika bizdən bax bunları istəyir. Amma bizim bu şeylərdən əl çəkməyimiz onun geri çəkilməyinə səbəb olmayacaq.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.